Wel, da ni am edrych ar y darn o'n i'n ddarllen yn Rhufeiniaid, y bumed bennod, os ydych Beiblau gynnwch chi fydd yn help, dwi'n siŵr i gael y Beiblau ar agor o'ch blaen chi yn y bumed bennod. Ac mi fyddai'n trafod nifer o adnodau rhwng adnod 15 ac adnod 21 yn Rhufeiniaid y bumed bennod. Rwan, gen i ddechrau falle trwy i mi ofyn i chi ddefnyddio'ch dychymyg. Gallwch chi ddychmygu byd heb hysbysebion? Chi'n troi'r teledu arnodd? A chi'n gweld rhaglen trwodd ei dechrau i'w diwedd ar sydd ddim torri'r eich traws chi? Dach chi'n darllen cylchgrawn a mae'r cyfan yn y cylchgrawn yn sylwedd? Be ydych chi eisiau weld a di'r hysbysebion ddim yna. Chi'n mynd fewn i siop a ydych chi ddim yn gweld yr hysbysebion yn gwybod y lle. Ydych chi'n gwrando ar Classic FM a ydych chi'n gwrando ar ryw ddarn o gerddoriaeth a ydych chi'n cael eich rhoi mewn ryw mood, smooth, classics at 7 neu fes bynnag. Ydych chi, o, dyna fo. A ydych chi ddim yn cael wedyn ryw jingle yn hysbysebu, ryw insurance ag yn y blaen yn torri ar draws. Cyfan. Yn anodd meddwl yn dydi, mae'n anodd ychmygu y math yna o ddyd. A da ni'n byw mewn byd lle mae pobl yn trio'n perswadio ni, drychwch, gwrandwch arno ni. Mae hwn werth i gael. A da ni ddigon ffôl i wrando, weithiau. Ni fel arfer, yr adeg da ni wir yn gwrando ydy yn gyntaf pan da ni wedi cael yn perswadio fod na ryw angen ganddo ni ac yn ail bod yr hyn sy'n cael ei ysbysebu mynd i ateb yr angen hwn. Ond o, gymaint o dwyll sydd yn y busnes yma. Ech chi'n bod, os na i wisgo ryw bersawr arbennig, bydd merched dyniadol yn neidio allan o siopau ac yn y blaen er mwyn dod ar yn rhaws i achos y mod i'n gwisgo y persawr yna. Diolch yn gweithio. Ys na i gael rhyw gar arbennig. O, fydd y profiad o ryw wedi draws newid. Fydd y bron yn brofiad ysbrydol. A na, mae o'n siom. Achos, jyst car ydi o. A da chi'n cael eich perswadio o wneud y gwahanol bethau yma. Ond celwydd ydy o. A be am y ffordd o fyw? Be am y ffordd da ni'n edrych ar y fywyd? Y ffordd mae'r gymdeithas yn dweud, dyma'r peth sy'n rhaid i chi chwilio amdano fo. Dyma'r peth da chi angen. Gysgewch chi hyn. Os ydych chi edrych ar y byd yn y ffordd yna, yna mi fydd bywyd yn fwy ysmwyth a byddwch chi'n gallu gwneud synwyr allan o'r cyfan. Pam yng nghanol hyn i gyd? Pan da ni'n cael y gwahanol propaganda, rhai yn deud Islam ydy'r ffordd, rhai yn deud materoliaeth ydy'r ffordd, rhai yn deud peidiwch yn credu mewn byd ysbrydol o unrhyw fath, rhai yn deud gwahanol grefyddau, rhai yn deud bod pob crefydd yn arwain at Dduw. Pam ddylen ni gredu'n Iesu Grist? Pam ddylen ni dderbyn y ffordd yma? Sdim amheuaeth y meddwl yr apostol Paul. Dyma'r unig beth sydd yn ateb angen dyn. Trowch at unrhyw beth arall am i gewch chi'ch siomi. Trowch at hwn. Gewch chi moch, siomi, fe gewch chi obaith. Gobaith nad oes dim rhaid cywilyddio ynddo fo. Achos bydd Dduw wedi arllwys, wedi tywallt i gariad i fewn i'n calonau ni. A dyma falle lle mae Paul yn dod at ryw uchafbwynt i ddeud, o, mae hwn mor ffantastig. Mae hwn mor wych. Byddech chi'n ffyliad i droi i unrhyw le arall. Mae wedi bod yn sôn am y ddau deulu, mae wedi teulu adda. Pawb, Pawb ohono ni'n person iddo fo. Pawb yn ddisgynyddion i adda. Holwch y gwyddonwyr am genetics, a fyddwn nhw'n deud, ie, da ni gyd rhannu'r un genes. Yr unig ffordd mae hyn yn gallu ymddangos yn bosib ydy bod ni gyd yn dod o'r un rhieni, ryw dro. A'r cyfan yn pwyntiad bod ni'n dod o'r un rhieni. Ond wrth gwrs, dyn ni ddim jyst wedi etifeddu'r genes, dyn ni hefyd wedi etifeddu'r natur. Ac o weithred wrth ryfel a dda yn erbyn Dyw, a marwolaeth wedi dod i mewn un byd. Fel oedd Paul yn deud yn adnod deuddeg, daeth pechod i'r byd trwy un dyn, a thrwy bechod farwolaeth. Ond wedyn mae teulu raddfa newydd. Y raddfa diwethaf, yr arglwydd Iesu Grist. Os oedd raddfa cynta trwy bechu wedi dwi'n condemniad arno ni, mae'r adda diwethaf yr arglwydd Iesu Grist, mae o wedi gwneud rhywbeth gwahanol, mae o wedi marw trosom, a trwy'r un weithred yma yn rhoi gobaith i ni. Wedi rhoi hyn yn aberth yn lle i dderbyn cosb yn gwrthryfel ni. A mae modd yn dyfarnu ni'n gyfu iawn. A teulu Iesu Grist ydy'r rhai sydd wedi credu trwy'r ras. Wedi cael ffydd, plant Abraham, ond yn fwy penodol plant, wedi'n mabwysiadu gan Dduw, wedi'n hael enni trwy'r Ysbryd Glân, trwy air Dduw. A dyn ni wedi newid yn teulu ar sail aberth yr arglwydd Iesu Grist. Rwan, dyn ni wedi edrych ar hyn, a dyn ni'n edrych arno fo tro dwytho, dyn ni'n sôn am hyn i ryw raddau. Ond dwi am geisio edrych eto ar yr hyn mae Paul yn dweud fan yma i un argyhoeddi ni beth mor feddwl ydy hwn. Yn un peth mae Paul yn tynnu sylw at waith gyfraith. Adnod 20, adnod 20, daeth y gyfraith i mewn er mwyn i drosedd amlhau. Mae'n sôn am y gyfraith fan yma, mae'n sôn am Dduw yn dod ac yn deud wrth Moses, dyma y gorchmynion. A mae'r gorchmynion yma yn cael eu rhoi i ni o ras Dduw. Ond mae y bobl wedi camddefnyddio'r gyfraith. Mae nhw wedi meddwl bod y gyfraith wedi rhoi er mwyn i ni fedru dringo fyny a Dduw trwy yn ymdrech ni yn hynny'n. A mi oedd hwn yn densiwn rhwng Iddewon a Chrisnogion, ond oedd o'n densiwn hefyd o fewn yr eglwys fore, achos oedd na Iddewon a chenedl ddynion o fewn yr eglwys fore, ac oedd na densiwn oedd yr Iddewon yn dweud, a ie, ond beth am y gyfraith? A da ni'n credu ni Iesu Grist, ond hefyd da ni angen gwneud y peth, da ni angen cadw y gyfraith yma. A mi oedd hwn yn gallu bod yn densiwn oedd yn creu problemau mawr, da ni'n gwybod o'r llythyr at y Galatiad yn arbennig, ond oedd yn gallu bod yn densiwn mawr yna. Ond nid bwriad y gyfraith o roi ffordd i ni fedru dringo at Dduw. Doedd o'r ioed yn hynny. Roedd gyfraith cael ei rhoi i bobl nad oedd ganddyn nhw unrhyw obeth i'w chyflawni hi. Ac felly mae Paul yn deud aeth y gyfraith i mewn er mwyn i drosedd amlhau. Be mae'n ei olygu fan e? Wel, doedd o ddim yn deud aeth y gyfraith i mewn er mwyn i ni bechu mwy. Nid dyna mae o yn ei ddeud yn naci. Yn yr Iddewon oedd yn Grisnogion yn draddodiadol wedi meddwl am dri cyfnod. Cyfnod o adda hyd Moses yn un cyfnod. Efallai adda hyd Abraham, ond rhyw fath o overlap. Wedyn, Moses yn dod ar gyfraith i mewn. Cyfnod rhwng Moses a Christ. A wedyn, cyfnod Christ yn cyfnod gwahanol. A mae Paul yn dweud na. Oedd y bobl oedd yn bod rhwng adda a Moses, oedd nhw wedi condemnio. Mi oedden nhw yn marw, doedden nhw wedi pechu yn yr un ffordd ag oedd Adda yn union wedi pechu yn yr ystyr. Mi ddaru Dduw ddeud yn benodol wrth Adda, yli, mae yna un gorchymyn penodol dwi eisiau ti gadw fan yma, paid cymeryd o ffrwyth y pren yma nghanol yr ardd. A mi wnaeth Adda dorri'r gorchymyn yna yn benodol. Rwan, oedd pobl rhwng Adda a Moses, doedden nhw ddim wedi cael yr un math o'r chymyn, ac eto oedden nhw yn ymwybodol bod Duw wedi rhoi cydwybod iddyn nhw. Chi'n darllen yn y benod gyntaf, dydych chi, fel ag yma Paul yn dweud bod pawb hyd yn oed y rhai sydd heb gael cyfraith Moses, bod pawb wedi i condemnio. Penod un o'r Efeiniaid, adnod 19. Oherwydd mae'r hyn y gallu'r ei wybod am Duw yn amlwg iddynt, a Duw sydd wedi amlygu iddynt yn wir er pan greodd Duw y byd yma i briodoleddau anweledig ef, ei dragwyddol allai ddiwdod i'w gweld yn eglur gan y deall yn y pethau greodd. Am hynny maent yn ddiesgus. Dyn nhw'n rhi cydnabod Duw a maen nhw'n ddiesgus. Maen nhw wedi condemnio. Er nad oedd ganddyn nhw ddim cyfraith Moses. Er bod nhw ddim wedi sylweddoli beth oedd safon sanctaidd cyfraith Duw, oedden nhw'n euog. Ond rŵan, mae Duw yn dod ar rywbeth ger y bron pobl sydd yn dwysau yn ymwybyddiaeth o'n gwrthryfel. Pa mor ddofn, pa mor fawr, pa mor ddifrifol ydy yn trosedd. Chi'n gwybod, cyn dod wyneb yn wyneb ar gyfraith, da ni'n gwybod bod rhywbeth wedi, da ni'n gwybod bod ni'n berffaith, da ni'n gwybod bod na ryw broblem fach. Da chi'n dychmygu rhywun yn mynd at y meddyg. A, ie, wel, mae na rhywbeth sydd ddim yn iawn, a mae na rhywbeth sydd, a dwi'n siŵr bod na rhywbeth o'i le, ond ac yn y blaen. A mae'r meddyg yn dod, a mae'r meddyg yn gwneud profion. Cymryd profion gwaed, falle cymryd biopsi ac yn y blaen. A mae'r meddyg yn dod nôl, a mae'n dweud, wel, drychwch chi, mae gennau newyddion drwg. Oes, mae yna rhywbeth o'i le. Mae yna gancr a mae wedi ymledu trwy'r corff efallai. Neu mae yna gancr ar y gwaed a mae'n llifo trwy'r corff i gyd. A mae ydych chi'n dioddol o cemia. A mae'r afiechyd yn ofnadwy. Ac fel yna mae'r gyfraith wedi dod i mewn. Na fyddedi ti ddiwiau eraill gerdd ymroni. A da ni wrth gwrs yn cysylltu addoli diwiau eraill efo pobl gyntefig, falle'n gwneud rhyw ddelw allan o garreg neu o bren neu o ryw fetel gwerthawr ac yn plygu lawr a'i addolio. Ond mae eilyn addoliaeth yn beth llawer ehangach na hynny, dydy. Pop idol. Rwan, mae ddiddorol yn dydy fel mae'r diwylliant cyfoes yn defnyddio'r iaith yma. A maen nhw'n dweud, ie, dyma'r peth i edrych i fyny ato, dyma'r peth i geisio bod. Os di rhywun yn cyrraedd y pwynt yma, o, mi fydd hi'n ffantastig. A mae yna gymaint o eilunod. Mae yna lyfr newydd o'r allan gan Tim Keller, Counterfeit Gods. A mae o'n delio'n benodol efo tri sydd yn amlwg iawn yn y gymdeithas ni. Cariad. Hynny ydi y syniad o, ond ych chi gael y cariad iawn, y cariad rhamantus yma, yna mi fydd eich bywyd chi'n fodlon. Mae'n dangos fod mae'n gallu bod yn eilun. Yn gwythio Duw oddi ar yr orsedd y pobl yn meddwl, o, ond ddim i gael hwn, yna fydd bywyd yn ddedwydd. Cyfoeth, ond ddim i gael digon o arian yn y banc, ond ddim i gael cyfoeth, yna mi fyddai'n fodlon a fydd bywyd yn braf. Pŵer, ond ddim i gael y dylanwad ar pŵer gwleidyddol neu beth bynnag felly ynddo, gallu bod ar lefel cenedlaethol yn wleidyddol, gallu bod o fewn i ryw berthynas lle mae rhywun efo pŵer dros rhywun arall. Ond dim i ddod pŵer. A mae rhain yn dod yn eilunod. A falle bod ni ddim yn meddwl am y pethau neu, ond mae'n y bethau eraill sydd yn gallu dod mewn. Ac yn aml, mae'n y bethau da. Fe ddododd Calvin, yn problem ni ydy nid bod y pethau dyn ni isio yn ddrwg, ond yn bod ni isio nhw gormod. Os dim byd o'i le, mae'n cael swydd dda sydd yn cyfateb i'n doniau ni. Ond pan dyn ni isio fo gormod, a dyn ni'n teimlo ond ddim i gael y swydd yma, mi fydd hi'n iawn na unrhyw beth er mwyn cael y swydd yma. A mae hwn yn cael gormod o le ynddo ni. Os dim byd o'i le mewn meddwl dwi eisiau perthynas dda efo rywun. Ond pan mae hwnna'n dod yn ormod o beth, dwi eisiau iechyd. Mae nhw bethau da ond bod ni eisiau nhw gormod. A mae Duw'n cael ei wthio o'r neilltu. Mae'n cael ei droi yn eilyn. Mae'n broblem arbennig i weinidogion. Bod ni eisiau gweinidogaeth lwyddiannus. A dyn ni'n mynd yn neud i geddus o weinidogion eryll sydd o gweinidogaeth mwy llwyddiannus neu efo'i glwysu mwy neu'n cael ei gwahodd i siarad mewn cynadleddau ac yn y blaen. Mae'n gallu bod yn broblem. A Duw'n deud fi bu ar orsedd ar y dygalon di. A mae pob dim arall yn eilradd. A pryned dwi'n ordeinio iechyd neu af iechyd. Dylanwad neu dinodedd, llwyddiant yng ngolwg y byd neu fethiant yng ngolwg y byd, swydd neu diweithdra, anrhydedd gan bobl neu dirmau gan bobl, beth bynnag dwi'n ordeinio. Os ydw i ar orsedd y galon di, yna, mae pethau'n iawn. A dyn ni'n gwybod. Pan da ni'n clywed hynny, pan mae'r gyfraith yn deud na fyddai ni ti ddiwy eraill, neu roed yma ffordd arall car o'r arglwyd y ddiw, o fydd holl galon, da ni'n gwybod. Mae pechod na mlhau. Be dwi? Car dy gymydog fel ti dy hun. Dymyn a ddaioni i dy gymydog. Hyd yn oed os ydi o efo bywyd haws. Hyd yn oed os ydi o fo breintiau mwy, hyd yn oed os ydi hi efo'r bendithion, dymyn a ddaionydd i hi, dymyn a y gorau. A dyn ni'n gwybod mae dadlenni'n calon ni. Mae'r cancer di treiddio trwy'r corff. Ie, o'n i'n gwybod nad o'n i ddim yn berffeth. Ond oeddwn i ddim yn sylweddoli pa mor ddrwg oeddwn i. Mae Paul, dych chi'n meddwl am yr apostol Paul, dych chi'n meddwl am ei hunan aberth, dych chi'n meddwl am gymaint oedd o'n neud er mwyn yr efengyl, a mae o'n disgrifio'i hunan fel y pennaf o bechaduriaid, a dych chi'n dweud, come off it Paul, ti di mynd i Corinth, ti di gweld, ti di mynd rownd y llefydd, mae gweld pobl yn demle yn neud pethau horrible. Ti di gweld y byd a bywyd. Ti ddim wir yn golygu mae ti di'r pennaf o bechaduriaid. A mae Paul yn gallu yndw. Achos dwi di dod wyneb yn wyneb ar gyfraith a dwi di edrych fewn i'n nghalon i fe hunan. A dwi'n gwybod beth sy'n nghalon i. A mae'r gyfraith yn dadlenni. Dyna be mae adda a'i drosedd o wedi wneud. A dwi wedi ychwanegu ar y cyfan. Achos nid yn unig wedi etifeddu natur adda, ond dwi wedi pentyrru gwrthryfel ar ben gwrthryfel adda. Ond, a Paul eisiau dweud, nid y gyfraith sydd yn mynd i gael y gair ola. Nid plechod sydd ar gallu mwyaf pwerus. Mae Paul eisiau rhoi hysbyseb sydd yn dweud, drychwch, dyma chi rhywbeth sydd wir yn mynd i ateb angen dyfnaf eich calon. Dych chi wedi trio y peth yma, dach chi wedi trio peth arall, a mae'r cyfan wedi'ch gadael chi efo ryw wacder yn eich calon chi. Ond dowch at hwn. A mi gewch chi'r fath fodlonrwydd. Ac yn ôl y strwythyr fan yma, nid sôn ydy ni ynglyn â a pechod ynglyn llanas difrifol a gras Dyw yn llwyddo i dynnu chydig bach yn ôl a dod â chydig bach o synwyr allan o'r llanast. Na, ci. Dach chi'n edrych ar yr iaith yn y darn yma. Chi'n meddwl, er enghraifft, am y gair teyrnasu, mae'n dod sawl tro yn y fan yma. Mae'n sôn am bechod yn teyrnasu. Mae'r wolaeth yn teyrnasu. Adnod 17, mae'n wir i fel farwolaeth trwy drosedd yr un, teyrnasu trwy'r un hwnnw. A dych chi'n meddwl am farwolaeth a fel mae o'n teyrnasu, fel mae o'n gafel, dych chi'n teimlo fel y mae pechod wedi'n condemnio ni. A sneb yn dianc. A mae'r deyrnas yna gan bechod yn yn bywyd. A dyn ni'n meddwl, mae'n gri a mae'n rheoli. A dyn ni'n trio dianc, ond mae mor anodd. A mae Paul wedyn yn deud, ie. Yeah. Mae'r wole trwy drosedd yr un yn teyrnasu arno ni. Achos dyn ni'n byw wastad yn yr ymwybyddiaeth rhyw ddydd bod ni'n mynd i farw. Ond gymaint mwy sydd ar yr ochr arall, pobl sy'n derbyn helaethrwydd gras Dyw a'i gyfiawnder yn rhodd, yn cael byw a theyrnasu trwy un dyn Iesu Grist. Fel ag yma marwoleth yn teyrnasu, felly mae gras Dyw wedi deyrnasu. Ddim bod marwolaeth wedi gwneud hyn a gras Dyw yn llwyddo i gael achub rhyw gornel fach. Na, mae gras Dyw yn mynd i deyrnasu. Mae'n mynd i fod mor real i ni ag ydy marwolaeth. A'r gormes sydd ym marwolaeth. Felly mae'n deud, na, pidiwch a deud bod un yn fawr a llall yn fach. Fyd i gwir mae'n troi'r peth rownd. Mewn gwirionedd, achos mae yna iaith arall, mae'n sôn am helaethrwydd. Adnod 15, helaethrwydd, gras Dyw. Adnod 17, unwaith eto yn yr ail hanner, mae'n sôn am helaethrwydd, gras Dyw. Mae eisiau ni feddwl am rywbeth. Nid rhywbeth cyntachlyd. I ddweud i gwir, mae'n mynd ymhellach. Achos y gair fan yna ydy perisiwo yn y groeg. Ond wedyn, yn adnod 20, dych chi yn darllen ar ddiwedd yr adnod, daeth gorlif helaethach o ras. A'r gair yn y groeg fan yna, perisiwo ydy'r gair am helaethrwydd. Hyperperisiwo neu hwperperisiwo ydy'r gair sy'n cael ei ddefnyddio fan yna. Da ni'n gwybod am y hypermarkets. Dwi'n ddigon hen i fod yn cofio'r supermarkets yn dechrau, a wedyn oedd yr rhai mawr ar hypermarkets. O, dyma chi yr hyperhelaethrwydd. Mae Paul yn dweud mae hwn mor fawr, mor anhygol, mor rhyfeddol. Mae'n anhygoel. A mae'n rhywbeth arall mae'n deud. A mae hwn yn rhywbeth sydd yn gallu bod yn anodd i ni i amgyffred yn adnod 15. Nid yw'r weithred sy'n drosedd yn cyfateb yn hollol i'r weithred sy'n ras. Ond na, da ni'n deud, mae'r weithred sy'n drosedd, drychwch ar fel mae cymaint wedi condemnio, a gweithred gras, wel, cil yw y drws, a chydig yw'r rhai sydd yn mynd trwy iddi. Da chi'n gallu cyfateb y ddau. O, na. neu fel ddim y pon yn ei gweld ti. Mae'n wir i drosedd yr un dwi'n llawr ei farwolaeth. Ond gymaint mwy sydd ar yr ochr arall. Meddyliwch be mae hyn yn ei olygu. Gymaint mwy sydd ar yr ochr arall. A dych chi'n cael eto yn adnod 16. Ni allir cymharu canlyniad pechod 1-1 a chanlyniad rhodd Duw. No competition. A wedyn, dych chi'n dod at adnod 17. Unwaith eto, dyn ni'n cael, a mae'n wir i farwolau trwy drosodd yr un, dernasu trwy'r un hwnnw, ond gymaint mwy sydd ar yr ochr arall. Ond mae'n adfyrgelwch fan yma, yn does. Ond rhyw ddydd mae'n mynd i ddod yn amlwg. Pan ddaw'r diwedd, mae'n mynd i ddod yn amlwg bod gras wedi bod gymaint mwy na pechod a marwolaeth. Y pechod a marwolaeth mae wedi fynd o'r golwg. Fel bod chi'n gallu deud, ie, a gras wedi llwyddo. Mae'n mynd i fod yn qualitative yn yr ystyr bod pechod wedi arwain at y ddinistr ac yn y blaen. Mae gras gymaint mwy, ond mae'r esbonwyr yn awgrymu bod o'n quantitative hefyd. Fyddwn ni'n ei diwedd yn gallu deud bod mwy wedi hachub na godd wedi cael ei condemnio. Ond dwi'n dal i stryglan efo deall hyn. Ond ych chi'n edrych yn llyfr datguddiad. A ych chi'n gweld tyrfa o bob llwyth a chenedl ar iaith. A dwi'n neb yn gallu rhifo'r dyrfa. Ond ych chi wedi gweld yr Olympics, ydych chi'n gweld y miloedd a'r miloedd sydd wedi mynd fewn i fannau, a dwi'n mynd gallu rhifo nhw, ond mae rhywun wedi rhifo nhw, a mae rhywun yn gallu deud, dyma mae dy bobl oedd yn yr arena yn gwylio. Ond yn y nefoedd, mae yna dyrfa yn all neb i rhifo. C.S. Lewis yn ei lyfr The Great Divorce, a mae'n lyfr lle oedd pobl yn trio deud ar nefoedd ag effen, wel, oedden nhw'n trio ame bodolaeth effen ag yn y blaen. A C.S. Lewis yn trio dangos y gwahaniaeth bod na ddau lwybr hollol wahanol. A mae'n cael ei hunan ar fws breiddwyd y diafol petai, mae'n cael ei gyflwyno fel breiddwyd. Mae ar fws yn mynd, a mae fel sef yn cyrraedd rhyw fan rhwng nefoedd ag effen, a mae'n drafod yn digwydd. Mae rhai yn derbyn bywyd a maen nhw'n cael eu trawsnewid a maen nhw'n mynd ymlaen i'r tir hyfryd. Mae rhai yn gwrthod a maen nhw'n mynd nôl ar y bws i fynd nôl i'r lle oedden nhw. A tu ar diwedd mae C.S. Lewis yn y drafodaeth a mae o'i hunan yn siarad efo rhywun yr un sy'n ei arwain o gwmpas y tir newydd mae'n dweud. A mae C.S. Lewis yn dweud, ond beth am effen, beth am y bws mawr mae gen y blaen, a mae'r dyn mae'n cymryd rhyw welltyn bach a mae'n pwyntio at rhyw grac bach bach ar y ddaeradd yna. Dwi'n meddwl mae trwy'r grac yna doth y bws i fyny. A roedd darlun bod effen, er bod nhw'n ymddangos yn lle mawr ag ofnadwy, a mae yn lle mawr ag ofnadwy ar un ystyr, bod hi'n mynd i fod mor ddi sylwedd ei gymharu ar gras sydd i ddod. Fel dwi'n deud, mae'n rhywbeth, mae'n anodd i'w ddeall, mae'n anodd i'w amgyffred, mae'n anodd gwybod iawn sut mae hyn i gyd yn gweithio. Ond rhyw ddydd, fe welir Seion fel y wawr, er saled yw ei gwedd, dod i'r lan o'r cystydd mawr. Nôl agor pyrth y beth, heb glaf na chlwyfus yn ei blith, yn ddisglair fel yr hael. Oll yn y cyfiawnder beth a wnau trwy addar ail. Na ddydd yn dod,
Pryd bydd gras Dyw i weld mor o goneddus a mor o fuddigoliaethus a mor yn gorchfygu gymaint. Y bydd drygioni wedi diflannu. A bydd rywsut modd anghofio. Mor gryf oedd pechod ac angau. Pa propaganda dan ni am gredu? Y propaganda sydd yn deud, fydd pawb yn iawn yn y diwedd. Credwch chi beth ych chi eisiau, newn ni gredu beth ych chi eisiau. Y propaganda sydd yn deud, mae'r byd yn gallu'ch bodloni chi. Neu y gwirionedd sydd yn deud bod y gyfraith yn dod, yn dangos yn ei ddyfnder yn drygioni ni. Ac ochr yn ochr ar dyfnder o drygioni ni, mae yna orlif helaeth o ras yn ei achau ni. Bydd Dduw yn helpu ni i ddeall y pethau yma yn well, er mwyn i enw. Amen.